Big bands.
Una big band es una agrupación musical de tamaño medio, sobre 15-20 músicos, que comprende una grande cantidad de estilos musicais dentro de ellas. Destas agrupacións imos a topar músicos que levan o peso do ritmo por unha banda, como van ser os instrumentos de percusión e os contrabaixos, instrumentos que van levar o peso da melodía, como son os instrumentos de vento, e instrumentos que fan constantemente as dúas funcións, como pode ser o piano. Moitas veces teñen un cantante e incluso un pequeno grupo de persoas facendo os coros. A orixe destas formacións provén da época do swing, nos anos 20 do século XX e proviñan dos pequenos combos de ellas. Nos anos 30 activaron o seu máximo esplendor e atopamos que algúns dos seus directores foron algúns dos grandes compositores que conseguiron evolucionar o xénero. Duke Ellington, Benny Goodman ou Count Basie foron algúns dos directores máis importantes.